toy izao ny tiavan'andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana ka hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy to amintsika araka ny soratany masitady Joany, nalaina tao amin'ny toko fahavalo andiny ny faraky amin'ny telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Araha ny zanaka amin'ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny jodinino azy ka nanao hoe, raha mahatana ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina na olona afaka anareo. Dia olona valin'izy ireo azy, taranak'i Abrahama izahay, ary tsy mba nanompolona na oviana na oviana, ka ahoana no ilazana hoe olona afaka ianareo? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marina dia marina aminareo, fa izay manota dia mpanompony ny ota. Ny mpanompo tsy mitoetra ao hatramin'ny mandrakariva, fa ny zanaka mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy ianareo, satria tsy tafalatsaka ao amponareo ny teniko. Izao milaza hitako eo amin'ny raiko, ary ianareo kosa manao izay renareo eo amin'ny rainareo. Namaly reo ka nanao taminy hoe, i Abrahama ny rainay. Fa hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama ianareo dia hanao ny asan'i Abrahama, nefa mitady hamono ahy ianareo ankehitriny, dia izao izay nilaza taminareo ny marina reko tamin'Andriamanitra. Tsy asahan'i Abrahama izany, ny asan'ny rainareo nataonareo. Dia hoy ireo taminy, tsy mba teraka tamin'ny fijangajangana izahay, ka iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Fa hoy kosa Jesosy tamin'izy ireo, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ty ahy ianareo, satria Andriamanitra ny aviko ary izy ny natokavako aty, fa tsy tonga ho ahy aho fa izy ny naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Misy fomba fitenenana mahazatra izay eny amin'ny fiainana andavanandro any hoe voromanga teraka voromanga. Raha tsorona, ny anarana hoe tsika maha kristianina antsika dia tokony hahitana taratra ny Kristy ny fiainantsika, satria hoe kristianina dia efa miteny hoe Kristy. Tokony ho zanaka tahatra isika amin'ny lafiny rehetra, indrindraindrindra amin'ny toetra. Ho mantsy Jesosy tamin'ireo jody hoe, raha zanak'i Abrahama ianareo dia anao ny asan'i Abrahama. I Abrahama moa dia olona nisan'ny nananina izy azy tao amin'ny soratra masina, indrindraindrindra fa ny finoana izay nananany. Ankoatr'izay dia ataoko fahatsoan'ny jody ihany tamin'izany fotoana izany ny antefan'ny hafatr'i Jesosy hoe, raha mahatana ny teniko ianareo dia ho mpianako tokoa. Fa ho antsika kehitriny ihany koa izany teny izany. Mahatana ny teny izany dia nandray ny teny, mankatòa, miaina ary mampamokatra izany eo amin'ny fiainana. Azo lazaina ihany koa fa hoe tsy mivadika amin'ny teny nomena. Noho izany, tenatrompianatr'i Kristy dia olon'ny teny. Amin'ny alalan'ny teny izy Tompo no hahafantarana ny marina, ary marina na olona afaka anareo ho entrany i Kristy mamatrapatratra nyreto jodinino azy reto. Ny marina tiany Jesosy ambara sotsipihana dia ny finoanan'Andriamanitra sy fanatanterahana ny sitrapony. Mbola manjaka ary ve izany mara izany ankehitriny? Maso miara-mahita ny antsika. Tozary lasa rivotra iaina sy kolontsaina mihitsy ho an'ny sasany ny tsy fanaovana amin'ny marina. Ary misy aza mampalahelo sy mahonena fa dia ampianara mandanga tsotrotra mihitsy ny olona na ny zanaka. Hanka saromana amin'ny lainga sy ny fitaka ary fisolokiana ny marina. Hitantaratra izany amin'ny sehatra rehetra ary ny tena loza dia tonga hatrany amin'ny fiangonana rehetra any izany. Raha hitarina kely ny fifampizarana dia noho ny fijoroana sy fiarovana amin'ny marina anie na tonga ireo mahery fony firenentsika nandraraka ny rano sorona ho an'ny tanindrazantsika tamin'ny taona 7/79 izay tsarovana soetina mbavaka manokana amin'izao andro 25 volana mars izao. Azo ambara fa ny fiaina sy ny fijoroana izany na lasibatra azy ireny satria efa fitorianan'i Kristy velona sy fakana tahaka azy. Fa impiry moa izay no finoana no ianao ry tompo raha mikiry mampanjaka izany fahamarinanao, ny anaranay lotoana, ny fiainanay foana, tsisy toerana ho anay amin'izao tontolo izao. Ory tompo tianay, aza entina misehitra izay tsy zakanay izahay, aza velanao irery fa raha feno ny fotoana iverenanao indray mbola iny ve izahay? Amen.